Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomiausia ir svarbiausia. Mūsų tiesioginėje studijoje Loreta Laučiuvienė, Delfi portalo redaktorė, politikos. Sveiki.
Sveiki.
Tadas Ignatavičius, dienraštis Lietuvos rytas, žurnalistas. Sveiki, Tadai.
Namas rytas.
Ir Raimundas Celencevičius, portalas 15 min vyriausiasis redaktorius.
Labą rytą.
Sveiki, tokioj kompanijai šiandien. Šnekėsim, prisipažinsiu prieš laidą, bandėm skaičiuot, kiek Lietuvoje liko neįtariamųjų merų. Kas žinot atsakymą, kiek?
Tai prisipažįstu, neskaičiavau tikrai.
Daugiau įtariamų ar neįtariamų turim Lietuvą?
Jeigu veikiančių, norėčiau tikėtis, kad neįtariamų, vis tik Lietuva didelė, bet labai nemaža dalis yra įtariamų, teistų, jau buvusių įtariamų ar kokiu nors atžvilgiu turėjusių santykių su teisėsauga.
Raimundai, rinkėjams tai svarbu ar ne jūsų nuomonė? Aš dar priminsiu, beje, studija atvira. Jūs galite rašyti žinių radio programėlę atidarytą ir žinių radio interneto puslapis ir žinių radio telefonas 2431431. Vilniaus kodas 85. Skambinkite, jeigu turit noro ką pasakyti. Sveiki. Nesveiki, bet Raimundai, važiuojam.
Aš pajaukausiu, kad jeigu neįtariamas, tai vadinasi prastai dirba. Bet šiuo atveju klausimas buvo tavo, ar rinkėjams tai yra svarbu. Rinkėjams tai galėtų būti svarbu, jeigu tos bylos, kurios būna pradėtos, būtų greitai ir nepriklausomai nuo to, koks nuosprendis, bet vis dėlto užbaigiamos. Ir žmonės, ir rinkėjai bent jau žinotų, ar meras, bent jau per metus sužinotų, ar meras padarė tą nusikalstamą veiklą ar nepadarė. Šiuo atveju turim daugybę pradėtų tyrimų, kurie jau yra net pamiršti, nuo ko prasidėjo, ir tas STT agentų žygis į savivaldybę dažnai būna priimamas kaip rinkiminė kova, ir tie rinkėjai iš esmės turi teisę taip sakyti, nes jeigu tos bylos nesibaigia per šitiek laiko, akivaizdu, kad jos apauga įvairiausiais politiniais pamušalais, nuo kurių paskui būna sunku išsivaduoti. Na, viena iš tokių bylų yra Visagino merės Dalios Štraupaitės, nepamenu, jau 4 daugiau metų, yra tampama po įvairius teismus ir niekaip nesibaigia, nors ten yra įtarimai tokie, sakyčiau, netgi nelabai korupciniai, ten kažkur nuvažiavo, kažkas kažkokias plyteles atvežė, dar kažką padarė. Tokie labai smulkus, kur tikrai užtektų turbūt baudžiamo įsakymų ir būtų byla pabaigta. Yra ir daugiau tokių bylų, Radviliškio mero Antano Čepanonio byla amžina. Panašu, kad panašiaus trukmės bus ir Panevėžio mero Ryčio Mykolo Račkausko byla, jis ten buvo nušalintas, sugražintas, vėl nušalintas, dabar žmogus vėl jau dalyvaus rinkimuose ir po tų rinkimų vėl viskas toliau tęsis. Na, absurdiškai šiek tiek skamba tokie bylų tyrimo tempai.
Gerai, dėl tempų pašnekėsim, bet kodėl tiek merų klientai STT, Tadai, kaip jums atrodo?
Nu, patys tie klientai kalba apie tai, kad tai yra, kad teisėsauga žaidžia politinius žaidimus, nes dauguma tų įtarimų juos užklupdavo prieš pat rinkimus, arba kaip nors susiję su reklama, o čia kol kalbėjo kolegos, aš atsiverčiau vieną prieš porą savaičių rašytą rašinį, ten mes bandėm suskaičiuoti, kiek tokių merų su įtarimais, su įtarimų kupra, su įtarimų
60 savivaldybė.
Su įtarimų kupra, kurie eina į rinkimus, ir čia vat, kaip jiem tai atsilieps, bandėm aiškintis. Tai dauguma jų mano, kad vis dėlto arba save pateikia, pozicionuoja tokius kaip aukos, nes iš tikrųjų daugelį metų, tyrimai pradėti prieš daugelį metų, rezultatų nėra ir jau jie tampa kaip ir savotiškos aukos, jie gali eiti pas rinkėjus, vat, su ir ne, tai va tas minėtas atvejis Panevėžio mieste, Mykolas Račkauskas, kuris nušalintas 9 mėnesiams nuo mero pareigų, nors yra tiesiogiai išrinktas, vėlgi Panevėžio, čia buvo Panevėžio miestas, yra Panevėžio rajone Povilas Žagunis, kuris buvo irgi, dabar man atrodo, jeigu neklystu, porą metų, reiškia, teisėsauga prieš 2 metus jam pareiškus yra įtarimus, ir per 2 metus, vis keista yra, nepakvietusi ne kartą į apklausas, jis nežino apskritai, praktiškai, kas apie tą bylą nieko pasakyti negali ir bijo prasižioti, nes sako, jei Jėzau mano nedrįstu įsižioti, nenoriu niekur veltis, Rupšys jau pakomentavo ir dabar turi bylą. Tai, tai Povilas Žagunis, toliau yra Utenos rajono meras Alvydas Katinas, nors ir yra nuosprendis.
Ką tik gavęs nuosprendį, bet apskundė. Tai bet čia tas procesas.
Vėl neaišku, irgi vėl buvo daugybė įtarimų jo atžvilgių pareikšto, iš jų liko ten labai mizeris galima sakyti. Paskui, kas dar, reiškia, Anykščių rajonas, taip jau minėjom,
Antanas. Policijos vadovas, policijos dėja, vadovas. Buvęs vienas vadovų.
Antanas Čepanonis, Štraupaitė ir...
Vis, ta, žodžiu, gal dabar jau Druskininkų meras Ričardas Malinauskas
prisijungė prie šios kampanijos. Bet ką rašo mūsų klausyti, iškart galim reaguoti, Arvydas geriau tyla negu byla. Čia turbūt į tą jūsų siužetą humoristinį reaguoja su Panevėžio rajono mero reakcija. Žilvinas, ar nemanot, kad tiesioginiai merų rinkimai mažina demokratiją ir leidžia atsirasti vietiniams kunigaikštukams? Štai tokį klausimą kelia klausytojas. Loreta, kaip su tais kunigaikštukais savivaldos lygmenį mes turim tikrą realią sveiką konkurenciją.
Tiesą sakant, ir iki tiesioginių merų rinkimų kunigaikštukai buvo sėkmingai renkami ir niekas nuo to nepasikeitė. Kaip tik aš manau, tiesioginiai merų rinkimai leidžia žmonėm labiau domėti savivaldą, kažkaip labiau žaisti tą demokratijos žaidimą, neciniška prasme, bet iš tikrųjų labiau įtraukia rinkėjus ir čia aš nematau problemų. Bet grįžtant prie teisiamų
merų... Bet čia tiek lūkesčių, Loreta, prasme, jūs nematot problemos, nes žmonės dabar ir labai koncentruoja lūkesčius meras, tiesiog išrinktas, nors jeigu jis neturi daugumos, jis beveik niekas toj savildi įtakos prasme. O debatuose dažniausiai jis būna labai labai reikšmingas ir žmonės mano, kad jis ten ir kelius asfaltuos, ir algas didins ir visa kita.
Na, kalbant apie lūkesčius, tai mes galėtume taip pat kalbėti ir apie prezidento postą, lūkesčiai vienokia, tiesioginės pareigos šiek tiek kitokios. Tai,
bet čia irgi lūkesčių netitikimas.
Lūkestis nėra blogai ir tiesioginio mero gebėjimas bendrauti su dauguma, kokia jinai bus išrinkta, kaip labai gali atsitikti Vilniuje, tiesa. Tai irgi rodo jo gebėjimus ir kaip politiko, taip sakant, reputacijos klausimą.
Tai Donatas, žinot, mus prašo, atsakykit pagaliau, tai kiek yra įtariamų ir neįtariamų ir nekankinkit klausytojų. Didesnė dauguma gal neįtariamų, taip reiktų sakyti.
Tai paminėjom, 5 ar 6, vis, tai čia vis dar merai einantis pareigas.
Bet jeigu mes skaičiuotume kandidatus tai į merų, tai nes bet net pasiguglino, ar tikrai neklystų, bet netgi ir po labai garsių spektaklių, va tai ką dar norėjau atkreipti dėmesį, kad visi šitie teisėsaugos poėmiai dažnai vyksta vos ne savivaldybės salė, išvedimai su antrankiais ir taip toliau, ir į Alytaus merus toliau kandidatuoja Daugėlą. Jau
vietoj policijos vadovo ruošiasi sugrįžti žmogus su antrankiais. Irgi daug pasakė.
Čia galima būtų paminėti Trakų savivaldybę, kur irgi buvo 3
tai
politikai
išvesti. Tai čia, yra to tiesioginio mero rinkimų tos grimasos. Iš tikrųjų, tai demokratinis procesas, iš tikrųjų, jisai turi ir daug privalumų, bet... Tai, bet ir trūkumų. Vat vienas iš jų, kad policijos komisarą gali nesunkiai pakeisti.
Žmogus antrankiais nesilinkų.
Jeigu būtų, reiškia, jeigu partijos sąrašai eitų, tai galbūt tos pačios partijos neprileistų, nežinau, į sąrašo viršų, nekeltų kandidatais merus, kurie yra įtariamieji arba teisti, nors visokio atveju yra.
Tikrai.
Net čia turbūt dar yra bėda ta, kad rinkėjai dar nelabai susivokė, ką reiškia tie tiesioginiai merus rinkimai. Ir jiems turbūt atrodo, kad jeigu renku merą, tai išsirinkau ir jo komandą, o taip ne visada būna automatiškai. Ir dar tas procesas, manau, bus ilgas, kad rinkėjai susivoks, kad jeigu man reikia mero, tai vadinasi, aš turiu rinktis ir jo komandą, kad jis dirbtų normaliai, o nebūtų tik tai lėlytė su tiesioginiai išrinkto žmogaus įgaliojimais. Ir kitas tada klausimas tampa susijęs su rinkimų komitetais. Tai jeigu mero sąrašas irgi turi būti pakankamai kvalifikuotas, kad žmonės jo pasitikėtų, tai grįžkim prie to, kasgi to sąrašo savivaldai sudarinėja. Partijos jau ten iš esmės nunyko. Netgi didžiuosiuose miestuose jau beveik niekur partijos nebeturi šansų laimėti tiesioginių merų rinkimų. Tik tai komitetų žmonės, netgi Vilniuje Šimašius irgi jau išėjo į komitetą. Ir kol Tadas teisingai sakė, kol sąrašus sudarinėdavo partijos, vis tiek šiek tiek ta atsakomybė buvo didesnė. Turim Klaipėdos pavyzdį, kur liberalų sąjūdis vis dėlto nutarė patraukti savo ilgametį merą Vytautą Grubliauską ir iškelti kitą kandidatą. Nežinau, kokios ten tikrosios priežastys, bet tai rodo, kad rotacija galima. O kai ateina į rinkimų nugalėtojus komitetas, pavyzdžiui, Kauno pavyzdys, Matijošaitis, Lazdijose dabar bus Margelis, Druskininkuose, Ričardas Malinauskas. Tai akivaizdu, kad tada jau ta atsakomybė labai išplaukė ir į pirmą vietą išeina draugų būrys, susietas įvairiausiais įmanomais ryšiais, kurie paskui baigėsi arba Vijūnėlės dvaru, arba Matijošaičių interesų plėtra sutapimu su visuomeninės interesais.
Jeigu rotacija atlieka, tai teisės savo elementų kandidatų.
Atlieka partijos lyderio vaidmenį.
Gerai, Loreta, praeitą savaitę gybatėm daug antrankių, daug kaukių, daug niekad nebuvo tiek teisėjų Lietuvos istorijų su antrankiais. Teisingumu buvo prekiaujama, sako generalinis prokuroras, STT vadas sako, kad didžiausia istorijoje institucijos operacija atliekama. Žinot, visą laiką žurnalistams pradinis klausimas, aišku, kas vyksta, bet kodėl dabar? Kodėl dabar?
Labai geras klausimas, nes iš tikrųjų iki savivaldos rinkimų skaitliukui besisukant jau taip savaičių tikslumu, tai toks didelis poėmis, nežinau, kodėl visus iš karto. Bylos mes matome senos, jų daug.
Skirtingos.
Labai skirtingos. Kas įdomu, daug jų susijusios su savivalda. Tai yra Vilniaus vandenys, Kauno vandenys, ta pati Vijūnėlė. Nu, kyla daug klausimų.
Savivaldos rinkimai susiję bylos, dalis bylų su savivaldom, nors iki galo ir neaišku, su kuo tos bylos.
Jos iš vis labai įvairios. Nu, mes matome ir iš sumų galime spręsti, kad tai yra ir labai smulkus klausimai kažkokie, kur buvo paimti labai smulkus kyšiai, galbūt įtariama paimti, ir labai stambus, minimos stambios sumos rastos pas teisėjus, vėlgi neaišku, nu žodžiu, daug miglos ir artėjantys savivaldos rinkimai verčia galvoti, kad vis dėlto politinis aspektas čia yra klausimas koks.
Ir ar tikrai vien savivaldos rinkimų čia aspektas?
Taip.
Iš ko jūs sprendžiate politinis aspektas?
O gal tik labai geras laikas, nes pasižiūrėkit, iš savivaldos veikėjų yra tik Ričardas Malinauskas, kuriam nežinau, ką reikėtų padaryti, kad jo neišrinktų, nes jis neturi ten opozicijos. O visi kiti tai tarsi ir nėra susiję su politika, bent jau savivaldos lygmeniu, taip kad iki prezidento rinkimų čia dar galima šiek tiek ir padirbėti šitą.
Taip sakant, jūs didelės politikos už to nematytumėt, ar net jokios politikos?
Aš nežinau, galima visko išvelgti, bet ne pirma byla, kuri prasideda nuo kuriozo, bent jau taip kalbama teisėsaugos sluoksniuose, nes Masiulio, prisiminkim, bylos pradžią irgi tarsi neturėjo būti tuo metu pradėti veiksmai, kai buvo daromi, bet STT agentai sekė Masiulį prie liberalų sąjūdžių būsinės, pateko į nelaimingą avariją ir tada jau nebeturėjo kur dėtis, nes būtų išsiviešinę.
Čia dabar tas lagaminas su pasiklausimo
paratėlė. Tas kabliukas, kad vienas iš advokatų nelaiku nuėjo pas klientą į Lukiškės ir rengeno aparatu buvo aptikta, kad jo portfelį yra kažkokių svetimkūnių, tai išsiardęs portfelis pamatė pasiklausimo įrangą, tai kadangi jau buvo kontaktas su žurnalistais, STT agentai klausėsi advokato pokalbių, suprato, kad vis dėl to tas jau išlys į viešumą. Tai irgi galėjo būti ženklas, kad reik pradėti, nes kita buvo sutaręs interviu su 15 min žurnalistu. Bet jau kitą rytą rado kontoros duris užrakintas ir advokato telefonas buvo išjungtas. Tai vadinasi, galima manyti, kad šitas sutapimas buvo lemtingas, kodėl ta operacija pradėta dabar.
Kodėl dabar? Tai atsako į klausimą. Gerai, į kitus klausimus mes jums ir savo mėginsim rasti atsakymus iš karto po trumpos reklamos. Taigi, grįžtam į studiją, Delfi politikos redaktorė Loreta Laučiuvienė, Tadas Ignatavičius iš dienraščio Lietuvos rytas ir Raimundas Selencevičius, portalas 15 min. Čia bandom suprasti, kas vyksta mūsų politiniam gyvenime, teisminiam gyvenime. Praėjusią savaitę pirmą kartą Lietuvos istorijoje žmonės pamatė vienoj krūvoj tiek į teismą vedamų teisėjų. Temą mes čia įvairiai svarstom ir dabar priėm prie tos vietos, kodėl dabar čia Raimundas sako, Blakė pas advokatą rado ir tada jau katalizavo, bijodami, kad nutekės informacija, beje, džiaugiasi, čia man atrodo ir STT vadovas, kad tokia masyvi byla, bet niekas nenutekėjo jokie detaliai ir bylos diskrecija visai pavyko išlaikyti. Tyrimo žinant tikrai daugybė žmonių, nes byla labai didelė. Nors areštinė jau iš anksto vietos buvo atlaisvintos, tai vat kaip čia suprast, kodėl dabar ir kas čia kam ruošiasi, nesiruošia, ką jūs galvojat, kokias čia tendencijas galima
atsekti. Iš tiesų, prieš teisėjus sulaikymą, gal ir gandas tik tai, kad iškia ruošiasi tardymo areštiniai, paprašyta buvo atlaisvinti vietų garbiems, reiškia, garbiems būsimiems klientams. Tai matyt, kad ruošiasi ir aišku pavyko, šiuo atveju tikrai pavyko pasiekti, kad nebūtų, neišlystų informacija į viešumą, neprasprūstų apie šitą didžiulę operaciją. Tik tai jinai vėlgi, na, šiek tiek panašiai yra į viešųjų ryšių akcija, tas bėgiojimas specialiųjų tyrimų tarnybos vadovo ir prokurorų į vairias rengimas spaudos konferencijų, gyrimasis iš ankstinis tas būsimas sėkmė, nežinau, pas mus yra blogai tai, kad ir čia yra didžiausia pagrindinė, ko gero, problema, kad labai dažnai pradedamos tokios bylos, tokios operacijos labai skambiai, labai triukšmingai, labai daug tikintis ir labai daug žadant, o pabaiga jau būna beveik be išimčių visą laiką tokia pati, tai yra baigėsi tyliai ir be didesnių rezultatų. Tai va čia yra...
Kodėl? Kur čia yra problema jūsų akimis? Visų noriu. Čia kertinis klausimas. Kodėl tokios skambios garsios pradžios ir tokios dažnai tylios ilgos pabaigos? Kas čia? Ar kokybiškai nesugeba daugybės įrodymų surinkti patikimų? Ar, nežinau, ką mes čia su Raimundu Kuodžiu ryte svarstėm, kad toks procedūrinis teisingumas, tada žino, 20 advokatų ieško kabliukų, nors visi žino, kad kaltas, kad paėmė, bet vis tiek randa kažkokį kabliuką, ten įranga nesertifikuota buvo pasiklausimo, ar dar kažkas, tai ir tada virsta visa byla ant šono, nesgi teisėjai būna svarbiau procedūros, o nesmė.
Na, bet tos procedūros šiuo atveju yra labai svarbios, tai yra čia baudžiamoji byla, rimta byla, didžiulė byla ir tos procedūros labai svarbios. Ir dabar jau matom pačioje pradžioje, kur ta istorija Klaipėdoj, kur pas vieną iš advokatų naktį buvo atėję daryti kratų, tai reiškia kažką ar pamiršo, ar vėl instaliavo kažką tai naują įrangą, ten pasiklausimo ar panašiai. Tai aišku, gynyba tokius dalykus išnaudos ir kai prasidės procesas teisme, ar netgi ir dabar tuo pasinaudos gynyba, aišku, tems procesą visą. Nu, neišvengiamai tai yra tokiuose didžiulėse bylose, kad jos vyktų ilgai, jos, ir tai yra dėl skirtingų priežasčių. Ne, nėra čia vienos tokios priežasties, kodėl taip yra. Bet šiuo atveju panašu ir tai, kad tiesiog prokuratūra ir specialiųjų tyrimų tarnyba galbūt net šiek tiek kerštavoje, nežinau, teismams, kad jų iki šiol vykė tyrimai, daugumą jų baigdavosi liūdnai arba subliukšdavo. Ir galbūt čia vat noras yra parodyti, kad Lietuvoje, nežinau, net perrašyti galbūt, net tokios siunčiamas signalas ir labai blogas mano galva, kad Lietuvoje vykdo teisingumą teismai. Specialiųjų tyrimų tarnyba ir prokurorai tarsi nori čia pasakyti, kad jie čia vykdo teisingumą šiuo atveju. Kad tai, kaip buvo sprendžiamas...
Jūs mato čia tyriam... keršto STT žmonių, prokurorų, na, teisėjams, kad jie tai nesugeba bylų normaliai ištirti.
Kaip keršta, galbūt to nežavadinčiau žodžiu, gal kerštas, gal kaip priekaištas, juk jis praktiškai nuskambėjo ir specialiųjų tyrimų tarnybos vadovo lūpų, kad vat, tokie teisėjai kaip sulaikyti tyria tokias bylas ir nėra ko stebėtis, kad tos bylos teismuose baigėsi niekuo jų tyrimai. Tai čia tokio sąskaitų suvedimo matosi, kad gali būti.
Gerai, čia yra kažkokių sąskaitų suvedimo?
Tikrai matyčiau aš irgi tokį dalyką ir tas tarp institucinė įtampa pas mus...
Konkurencija tokia institucinė.
Tarp institucinė įtampa lemia daug dalykų, daug atsiradimų mūsų politinėme lauke irgi įvairių medžiagų. Tai nuo Zuoko laikų įrašai, kiek taip nepatvirtintais duomenimis STT neištvėrė, vis tik taip atidavė medžiagą žurnalistams. Tiek aš manau, kad MG Baltico byloje taip įvyko su NSGK medžiagom. Taip aš manau, kad tai labai tikėtina versija ir šiuo atveju.
Gali gauti šnipštas iš viso to, kas vyksta, kaip jums atrodo. Čia Darius mums rašo, teisininkai jau iš anksto mato, kiek procesinių pažeidimų padaryta, tad viso farso baigtis labai iški. Kaip čia įvertinti
sunku pasakyti,
kokybę?
Ar baigsis šnipštų, bet jeigu baigsis šnipštų, jeigu baigsis šita byla kaip ir ankstesnės, visos kitos tai pasiekmes tikrai bus labai liūdnos, nes žmonių pasitikėjimas teismais jau dabar yra labai mažas, labai žemas, tai jeigu šita byla, aišku, jinai bus labai ilgai truks, aš manau, čia kalba eina apie, ko gero, apie 2-3 metus, ar gal ir 5, tai čia optimistinis variantas 2 metai. Jeigu jinai užtruks ilgai, pasitikėjimas teismais, vat, teismų sistema bus dar mažesnis ir pasiekmes bus tikrai nekokios.
Raimundai.
Čia mano galva, gal negalima sakyti, kad yra kažkoks kerštas. Žinoma, to džiaugsmo, kad pagaliau pagavom teisėjus matosi ir iš Žydrūno Bartkaus akių ir iš kitų. Bet aš šito vietoje išvelgiu kitą problemą, kad bandydami demonstruoti viešumą, STT ir prokuratūros vadai nesuvokia, kas yra viešumas. Ir šiuo atveju jie savo šituo viešumu, ko gero, gali sužlugdyti visą teismų sistemą ir pasitikėjimą jie.
Ką tu
Nes tai pasakymas, kad mes sulaikėm 8 teisėjus ir radom pas juos, kiek ten,
200 tūkstančių
eurų, iš esmės yra tik tai žmonių jūslėms patenkinti ir pikčiui paskatinti. Bet pasižiūrėkim, ką mes žinom apie šitą bylą. Mes žinom, kad buvo gauja teisėjų, kurie už pinigus galėdavo lemti vienokius ar kitokius sprendimus. Bet bent kiek mąstantys žmonės pasižiūri į tas bylas ir tuos suimtuosius, kurie yra minimi, Na ir paieško rezonansinių bylų. Ir ką mes matom, kad tose bylose daugiausia būdavo ne tas vienas teisėjas, kuris yra įtariamas, bet teisėjų kolegija. Įtariamųjų ratas plečiasi, kyla nauji klausimai. Tik kad pagavo tik vieną iš trijų, kitų dviejų nesugebėjo pagauti, arba vienas bylą sprendžia, o du miega užsimerkia, jiems tas neįdomu. Ir šita daugybė klausimų, kurie kyla apie teismų sistemą, jie lieka neatsakyti. Tai šiuo atveju, kaip tik man atrodo, jeigu pradėjo STT tokią operaciją prieš teisėjus, prieš paskutinę instanciją, kur žmogus gali tikėtis teisingumo, kaip tik turėjo būti labai daug konkretumo. Kokioj byloj yra keliami įtarimai ir kuris konkretus teisėjas yra kažkuo įtariamas.
Mažiau to pjerinio vandenėlio,
galima
daugiau
minimizuoti tą visą neigiamą šleifą visai teismų sistemai. Nes dabar skaičiau Audriaus Stinino teisėjo, kuris nevengia būti rakštis visai teismų valdžiai pasvarstymus, tai dabar Ką mes galim, sako, iš šito sužinoti, kad visi teisėjai jaučiasi įbauginti, nes neaišku, kiek mūsų iš viso buvo pasiklausoma. Ir kodėl tada yra pasiklausoma? Dėl to, kad kažkas kažkur šnekėjosi ir kiek iš tų pasiklausimų dabar išvirto į bylą, o kiek dar liko ateičiai ir taip toliau. Tai žodžiu, ir patys teisėjai jaučiasi tarsi patekę po labai rimtų, galbūt ir neteisėtų įtarimų gauptu ir neturi atsakymų. Ir dabar vienas į kitą žiūri įtariai ir turbūt bijos priimti bet kokį drąsesnį sprendimą.
Ir ne tik šitoj byloj sprendimus, bet ir kitose bylose. Tai jeigu specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas ir prokurorai kalba apie tai, kad vat, jūs neteisingai sprendžiat reiškia, bylas, neteisingus priimat nuosprendžius, Ir po to parodo veiksmą atveda teisėjus su antrankiais į teismus, su laiko ir taip toliau. Tai visi kiti teisėjai irgi yra žmonės, jie irgi nagrinėja tų pačių prokurorų ir specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas bylas. Tai jie vėlgi irgi, manau, kad žvalgysis į šalis, o kaip čia gali būti ir kuo čia jiems pasibaigs vienoks ar kitoks sprendimas.
Gerai, bet ką Raimundas pasakė, svarbi vieta, kad daugiau į tokį pjerinį elementą viskas orientuoto, nei kokybiškai atliekama preciziškai darbas su tokiu pristatymu visu. Konkrečiau, o ne antraštėm.
Jeigu dar leisit, suėmimo tie epizodai irgi yra šokiruojantis. Lietuvos rytas aprašė svarstymus, kodėl teisėjai buvo su antrankiais. Ir mes irgi bandėm su policijos atstovu aiškintis, tai pasirodo, su antrankiais žmogų veda tada, kai kyla grėsmė, kad jis priešinsis, arba ten kažkokios jo rimtos gaujos dalyvis ir visa kita. Bet
recidivistus paprastai turėtų vedžioti.
labai rimto amžiaus ėjo su antrankiais, kontrabandos karalius, Vilius karalius atėjo be antrankių.
Su rankomis kišenėse.
Kitas dalykas, teisėjai sulaikyti 10 parų, tie, kurie galbūt davė mėnesiui dviem, Ričardas Malinauskas, dėl kurio galėjo būti susitarta ir kuriam vadovaujant susitarta paleistas, jo patarėjas suimtas mėnesiui. Kur čia yra?
Gerai, čia gal kažkokių virtuvinių taktinių teisėtvarkos momentų. Grįšim į studiją, Raimundas, Tadas ir Loreta, likit su Žinių radiju. Dar mes grįžtam į studiją ir aptariam čia ryškiausią prabėgusios savaitės aktualiją, galimos korupcijos skandalą. Žinot, galimos korupcijos ir nekaltumo prezumpcija, nepaisant to, kad daug kas, man atrodo, ir mūsų plunksnos brolių mažai ją šiandien antraštės pasižiūrėjus kreipė dėmesį, man atrodo, svarbus dalykas ir jį reikia pabrėžti. Loreta Laučiuvienė, Delfi portalo, politikos redaktorė, Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas ir Raimundas Celencevičius, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. 2-4-3-1-4-3-1. Norintiems prisijungti, kol kas niekas nepaskambino, bet prirašėt mums daug. Nežinau, kodėl neskambina, to rašot šiandien, bet...
Tai žmonės suprato, kad klausosi.
Na, mes visada pasiklausom, žinokit, ir girdimi atviram eterį esam. Bet, žinot, čia vat klausimai tie kyla, kiek čia Raimundas kėlė klausimą, kaip pats pateikimas istorijos iš teisėsaugos pusės, kodėl tie tokie skambus ribiniai žodeliai visur figuruoja, o nėra orientacijos į tiesiog kokybišką, itin precizišką tyrimą, papasakojimą konkrečios bylos, kokie įtarimai, kokia schema, kas galėjo būti. Kaip galvojat, ar vis dėl to gali būti čia tuščių šovinių daug, ar tokią bylą tokio masto pradėt galima be tikrai labai sunkia svorinių įrodymų?
Man tikrai norisi sakyti, kad ne, ir jokių būdų ne, ir norisi tikėti, kad tikrai tai bus netušti šoviniai.
Ne vien pokalbiai kažkokie prisiklausė, ar dar kažkas
bus. Bet iš tikrųjų, kas stebino žurnalistus jau po pirmos spaudos konferencijos, tai kad kalbėta buvo daug, pateikta daug niuansų, galbūt norėtų, na, ir pateisinti.
Vertinimų tokių labiau.
Taip.
Ne konkretumo, kaip Taurimas minė, bet tokio vertinimo.
Kas nebūdėjo.
Išvalgų tokių politinių.
O teisėsauga neturėtų vertinti, ji turėtų manau, kad pateikti įrodymus.
Manau, kad neturėtų. Tam tikros užuomenos, kur buvo, tai irgi, ir čia apie tarp instituciniai dalykai, kur minėjo, tai aš galvoju, kad net mešiau iš tikrųjų prielaidos, kad juk prisiminkim, pernai garsiai buvo padidintos triukšmingai specialiųjų tyrimų tarnybai ir prokurorams algos, tai galbūt jie čia tiesiog bando atidirbti.
Parodyt, kad dirba.
Parodyt, kad dirba.
Bet kas galėtų būti baisiau negu tai, kad tokia
žinybinė interesai.
Tokia reputacija teisingumo visai sistemai, tikrai per reputaciją kertanti byla, daroma dėl žinybinių
interesų
ir biudžetinių
interesų. Bet kita vertus, nu, žmonėms akivaizdžiai reikia ne tik tai duonos, bet ir žaidimų. Ir šiuo atveju vat, matom, tiek ir pati žiniasklaida šiek tiek per mažai kritiškai žiūrėjo į visą šitą surengtą, nežinau, kaip vadinti, ir viešųjų ryšių akciją ar operaciją, neaišku, kuo jinai pasibaigs, duok dėvė, kad jinai pasibaigtų iš tikrųjų kažkiais rezultatais. Bet,
o ką turi tuomenį nekritiškai žiūrėjo?
Žiniasklaida nekritiškai žiūrėjo, iškart prisijėmė, tas persijėmė specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokurorų tais jų pavartotais teiginiais apie gaują, teisėjų mafiją, persisunkusi per teismų sistemą, praizgius ir taip toliau. Bet dar nėra absoliučiai jokių įrodymų, kad iš tikrųjų tai yra veikia mafija, kad jie buvo kažkoks klanas vienas. Kaip aš nekėjo teisėjai, taip, atsiprašau, ne teisėjai, o pareigūnai bylą tyrintis, šia, dabar mes ir pasiėmėm tas antraštis. Ir aišku, žmonėms tas patinka. Jeigu dabar būtų koks nors dar kartu su rinkimais surinktas referendumas dėl to, kad, pavyzdžiui, panaikinkim teismus, paleiskim teisėjus arba juos susodinkim į areštinės.
Tai jau yra gisiūlymas, tarėjus įveskim, keisim konstituciją ir įveskim tarėjus.
Tai manau, kad
labai tinkamas momentas,
už tai,
sakė teisėjimo ministras.
Bet aš vis tiek norėčiau apginti žiniasklaidą, nes na, tiesiog iš pradžių turi rinkti informaciją, tiesa. Ir taip kartoji paskui.
Operuoji to, kad turėtų.
Taip, kartoji tuos žodžius, kuriuos tau pasakė teisėsaugos pareigūnai, kurie anksčiau būdavo net retai kviečiami į laidas, būtent dėl to, kad nieko nepasako. Šis atvejis buvo aiškiai kitoks.
Bet kiek jiems užduodami tie kritiški klausimai?
To, kodėl jie šį kart, vat, kaip paprastai vengia to viešumo, kodėl šį kart čia mums tas reiškia, tiesiog diktavo antraštės.
Tai štai mes trysia sėdėm jau ir jau žiūrim
tai,
kritiškai.
Tai
įtraukim klausyti. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Antanas iš Vilniaus.
Kas vyksta, Antanai?
viešųjų ryšių kažkokia akcija, kurios nelabai suprantam, kodėl vyksta, kodėl viskas buvo sustumta taip į vieną vietą, kodėl nebuvo galima padaryti ten 4-5 ar tiek, kiek yra ten tų nusikalstamų epizodų. Ir žmonės tada jau apklausti.
O kodėl į vieną vietą viskas sustumta? Dėl efektyvumo, greičio ar efekto, kažkokių piarinių momentų?
Dėl efekto.
Dėl efekto visuomenių.
Dėl efekto, tai čia be abejo. Aš taip manau, kitaip nepaaiškinsi šito reikalo. Ir iš tikrųjų tai yra labai negerai, žmonės šitą dalyką supranta.
Bet žinot, mes jeigu kai darėm Antanai laidą praėjusią savaitę, jeigu galiu jūs atsiprašau pertraukti, skambino klausytojai ir beveik visi sakė, niekas čia nenustebino manęs, kad teismuose taip galėtų vykti, manęs nenustebino, daug klausytojų kartojo. Tai kaip čia yra tada?
Be abejo, ko čia galima stebėtis, kad taip galėtų vykti? Lietuvą mes žinom, pažįstam. Galbūt taip
ir... Tai gal čia netušti šoviniai ir ne piaras, o realybė tokia mūsų?
Nu, jeigu tokia realybė, tai 3 kart liūdniau nuo to darosi, tik tai, nes tai turėtų būti dirbama sistemingai, nes sustumėma po 20, po 30 žmonių areštų į vieną vietą ir ten apklausom. Tai turėtų
kitaip turėtų dirbti.
Paprastas, nematomas darbas, be skambių antraščių, be kažkokio putimo to burbulo. Man atrodo, tai būtų daug efektyviau, daug paprasčiau.
Tai skambi antraštė gali būti pabaigos fazė, man atrodo, kai jau viskas padaryta ir iki galo padaryta ir rezultatas pasiektas.
Taip, kada yra, o dabar tai iš tikrųjų šiek tiek keistai atrodo. Tas...
Gerai, dėkui Antanai, bet gal rezultatas, Raimundai, yra prevencija, jo pavadinimas. Žmonės, kurie pamatys 8 nuotraukas Delfi arba 15 min, jie, kaip sakėt, jau ir nieko ten nenorės daryti su tais advokatais ar įtariamaisiais.
Tai reikėtų tada specialių tyrimų tarnybos patirtį perkelti į sveikatos apsaugos ministeriją ir tada būtumėm sveiki kaip ridikai po tokios prevencijos, kuri jau tęsiasi daugybę metų. Man tai, klausant mūsų klausytojo, prisiminiau kitą dalyką, kad šitas tyrimas tai nėra šios dienos. Jisai kokį mažiausiai 1 metų vyksta. Ir iš tų epizodų, kurie yra byloje, aš leidžiu savo spėti, kad 1 metų buvo klausomasi labai didelės dalies advokatų ir teisėjų pokalbių. Kaip tai yra su teisėtumu?
Nekaltumo imunitetų turbūt čia.
Ir imunitetų, ir apskritai teisėtumo, ir demokratinė valstybės struktūra, kaip tai yra susiję, kai tavęs klausosi 1 metų. Ir per tos 1 metų galbūt atranda, kad padarėjai kažkokį neteisėtą veiksmą. Tai pagal tokią logiką, tada mes visiems įrenkim į telefonus blakes ir turėsim pačią nekorumpuočiausią valstybę pasaulyje. Bet turbūt apie tai, kad mes gyvensim laimingai ir be baimės, kad mūsų stebė didysis brolis, nėra ko kalbėti. Tai šitos klausimus irgi nėra kol kas atsakymų ir STT ir generalinė prokuratūra apdairiai vengia juos atsakyti. Ir va čia Tadas yra teisus, sakydamas apie tai, kad žiniasklaida turi irgi barstytis pelenų, bet ne tik žiniasklaida turi barstytis, bet ir teisėsaugos institucijos ir jų vadovai turi barstytis galvas pelenais, nes vieną kartą jie turėtų suvokti, kad mes turim pateikti ne viešųjų ryšių produktą visuomeniai, nes esam ne uabas, kuriam reikia gerinti įvaizdį arba siekti pelno, o turim pateikti tikslę, aiškę ir tą informaciją, kurios reikia, o ne tą, kurią norim. Ir kadangi Loreta teisingai sakė, jie dėstė skambias frazes.
Mes norim, o tą, kurią nori šiuo atveju kas atlieka
visuomeniai. Bet Loreta teisingai sakė, jie pamėtė skambių frazių, bet į tuos kitus klausimus, kuriuos jau keliam, ar ne, paprastas klausimas, dėl konvojavimo antrankių. Ar mes sulaukėm normalių aiškių atsakymų, kodėl tai buvo daroma?
Nes sulaukėm, ne. Sprendžia pareigūnas.
Tada atsiranda interpretacijos ir auksiniai žodžiai, tyrimo paslaptis. Negalima atskleisti tyrimo paslapties. Pasakyti, kad sudaryti įspūdį, kad teismų sistema korumpuota, mes galim, o atskleisti tyrimo paslapties negalim.
Įtraukim klausytę. Labą dieną.
Labą dieną.
Miela, ko vardu?
Antanas.
Vėl Antanas, mal.
Nu, žinot, vat, jūsų tą laidą klausaus ir atrodo labai šališka. vis dėlto buvo padaryta viskas labai teisingai, nes teisėjo visą institucijos teisėjų apsidengs iš jos neliečiamumų, reiškia kažkokią kastą, tu jų nepaimsi po vieną. Čia viskas tvarkingai buvo padaryta, a jūs pajudinkit jūs. Aš buvau susidūręs ir žinau, ką tai reiškia. Jeigu tu esi visiškai teisus, viską, tau vis tiek pasako, tu duok ten tą. Gerai, aš duodu, aš daviau. Tada, reiškia, po kurio laiko, gražina pinigus, sakė, permušė, kitas daugiau davė. Jūs suprantat, jūs neįlindot į tą sistemą, čia yra baisu, kas darosi. Tik reikia pasižiūrėti, bet kai nesusiduri, tai tada, vat, kaip jūs dabar bando teisinti antrakiai, neantrakiai, o ko jie skiriasi nuo kitų, jie yra piliečiai Lietuvos. Tai vienam uždėjo, kitam neuždėjo, į smulkmenas nelyskit, žiūrėkit, kaip bus toliau, nes šitos visos sistemos jūs taip nesordysit. Čia taip sutvarkyta viskas, kad vaikeli, tik laikykis. Bet kokia mano nuomonė.
Ačiū labai, Antanai. Puikiai nuomonė, labai įdomi nuomonė.
Detalės šiuo atveju pakankamai svarbios, bet noriu iškart reaguoti, vat, irgi gerbiamas klausytojas, jisai kalba, kad reiškia, kad iš tikrųjų tarsi ir žinoma, kad ten yra daug pikžaizdžių teismų sistemai, bet juk visą laiką, bet mes kalbame apie tai, kad jų yra ir neaišku, kur daugiau toj pačioj teisėsaugoje. O gal ten yra irgi korupcija ir tai dabar, kas vyksta...
Bet jų nėra irgi... kam tirti.
Gerai, bet kaip sakė Antanas, toks klanas, kad kitaip jo nepajudinsi, kitaip jo neišardysi, bet... tik tokių stiprių efektų, tik tokių stiprių dirgiklių.
Bet tvarkoj, bet ar galbūt šitas tyrimas yra padėtutas, kad ir tarp tyrėjų tenais irgi yra kažkas nepasidalinama, nežinau, kaip čia išsireikšti, vyksta irgi kažkokios kovos dėl įtakos ir panašiai, ir apskritai, ten irgi visko yra teisės prokuratūroje ir specialiųjų tyrimų tarnyboje. Tai ten tikrai nėra viskas irgi skaidru, krištoliniai skaidru toj sistemo. Tai nežinau, čia galbūt veikia viena sistema prieš kitą.
Bet bendras visuomeninis efektas yra teigiamas, Loreta, kad tokie dalykai vyksta?
Manau, kad taip. Nu, vat, klausytojai, džiugu, kad galų gale teisėjų imtasi, kad tai nebus neliečiamas klanas, taip. Aišku, per teisės saugos reputacija kirs, bet jeigu vis dėlto procesas vyks greitai, turės rezultatą, be to, kad mes tiesiog nusibos apie tai rašyti 5 metus iš eilės ir niekas to nebeskaitys, ir kai byla visai bus pamiršta, visi bus išteisinti, čia mūsų toks tradicinis. Tai tada...
Ir nieks net nepraneš apie tai.
Na, praneš kažkur, kur niekam nebebus įdomu. Tai aišku, tada blogai. Tai mes dabar būrėm iš kavos tiršių patys neturėdami pakankamai informacijos.
Na, bet vis tiek, kai tokios uždaros sistemos sujudinamos...
Tai yra gerai, taip, tai yra gerai.
Bendras, matyt, poveikis skaidrumui yra labiau teigiamas ar labiau neigiamas, Raimundai.
Na, čia priklausys nuo to visuomenės nuomonė kinta priklausomai nuo įvykių, bet priklausys nuo to, kaip elgsis teismų valdžia. Vaidas Beniušis šiandien komentarė teisingai rašo, kad likšiolinė reakcija buvo tokia šoko būsenos ir labai nekonkreti, bet iš to, ką mes dabar žinom, galim daryti prielaidą, kad dalis teisėjų yra per daug ilgai savo pareigose ir per tą laiką 20 metų, sakykime, aukščiausiam teisme, jis gali tikrai apaugti visokiausiais, ne tik samanom, bet ir vairiausiais ryšiais. Automatinė bylų paskirimo tvarka vis dėlto gali būti apeinama. Ir yra kitų problemų, kurios plius labai didelė problema, kad teisėjų kolegijose turbūt ne visi teisėjai vienodai gilinasi į bylą ir visada turi pranašumą tas, kuris yra pranešėjas. Ir kitos problemos, kurias teismai turėtų pradėti spręsti labai greitai ir pakankamai viešai, kad visuomenė matytų, kad vis dėlto kažkas keičiasi po šito sukritimo.
Audrius juokiasi, sako, Antanas paminėjo sąžiningo teisėjo atvejį, jisgi gražino pinigus, kai kita pusė permušė. Gerai, padarykim per traukėlę, grįšim po reklamos. Taigi, grįžtami studiją, Loreta Laučiuvienė, Delfi portalas, Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, Raimundas Celencevičius, portalas 15 min vyriausiasis redaktorius. Gerai, turbūt nedaug laiko, be skambučių jau pabaigsim ir gal permušimų mūsų temą nuo teisėjų korupcijos link politikos, link rinkimų. Beje, Loreta, rinkimams bus poveikį šitos istorijos ir koks galėtų būti?
Nes savivaldai akivaizdu, kad formaliai turėtų būti, bet kaip sakė kolega, tai Malinauską turbūt vis tiek išrinks, tai nežinau, kaip įvertinti.
O
vienintelis akivaizdžiai paminėtas rinkėms. Meras, kuris jau važinėjosi su dantų šepetėliu automobilyje, bet...
Neprireikė. Gerai, dabar kas vyksta? Edmundas klausia, kodėl apie prezidentę nieko šitame kontekste. Prezidentė sureagavo, pasmerkė. Prezidentė į pliusą šitas skandalas ar minusą reitingų ir pasitikėjimo prasme, kas galėtų sakyti?
Nu, aš manau, kad prezidentė šiuo atveju į minusas šalies
vadovės.
Nes vis tiek čia yra jau jos daržas, jos kompetencija teismai ir prieš porą metų, jau prieš porą metų, 16-17, pradėjo kalbėti apie tai, kad teismų sistemoje įvyko pagaliau lūžis. Tai dabar iš to, ką turim, iš tai, kas pateikta viešai, galim tuo suabejoti ir iš tikrųjų įvyko lūžis. Jau kalbam apie tai, kad teismų sistema apskritai yra, čia veikia gauja ilgus metus, apraizgiusi, reiškia, visą sistemą, kažkokia korupcijos hidra ir taip toliau. Galima, aišku, vertinti apie tai, kad čia tarsi kadencija, dvi kadencijas baigiančios prezidentės galimas toks kaip ir dūris tai hidrai, reiškia, įsmeigimas. Bet kita vertus, na, vis tiek taip yra, tai yra parodymas, kad nepavyko viskas taip galbūt su teismų sistema, ta vykdyta reforma, tas bandymas jie išskaidrinti taip, kaip norėtasi. Vėlgi prisimenam, kad pernai prezidentė tarsi yra apgailestavo, pripažino, kad jai su teismais pavyko, o vat su prokuratūra ir buvusio generalinio prokuroro valio buvimas generalinio prokuroro tarsi nepasiteisino. Tai vat toks ir vaidmuo.
Aš gerai, Loreta, jums kad... kaip atrodo?
Na, aš tai
kam čia į pliusą,
mačiau kolegos Sigito Babiliaus sucituotas, išrinktas prezidentės citatas iš jos metinių pranešimų, kaip valosi teismai. Tai taip suprantu, kad tuos 10 metų nelabai valėsi ir dabar išsivalė per vieną akimirką. Keistas procesas. Na, o... Gerbiamas premjeras jau suskubo pasinaudoti situaciją, pranešti apie paslaptingus partinius stogus, tai lauksime, kol grįš iš atostogų ir paaiškins mums.
Su konkretins, ką turiu omeny. Gerai klausyta, dar priėmė mano kolega. Sveiki.
Labą dieną, Eduardas iš Kauno.
Taip, Eduardai, jeigu gali trumpai.
Man didžiausia nuostaba kelia, kad čia didžiausia nuostaba jūsų gino žiniasklaidą. Kaip taip nesuosti, tai turbūt pirmas atvejis, kad visuomet viską suosdavo, viską pirmį praneždavo. Vat, į keistą jų Celencevičius, o tokią uoslę turi, į pro jo net
prastydo
nosį. Nu tai kaip jūs čia, kaip
gerai,
jūs nepagavot, vyrai, neten...
Kaip čia su tą uoslį nepagavot? Silpni kontaktai teisės.
Vieną kartą gal reikėtų suprasti, nežinau, žiniasklaidai ir jos skaitytojams, kad ne visada yra gerai pranešti apie ikiteisminį tyrimą, kuris vyksta slapta. Tai tu jį gali sugriauti tiesiog, neturėdamas jokių blogų kėslų. Tai anksčiau šaltiniai žiniasklaidos tai nelabai suprasdavo, dabar jau jie vis labiau supranta ir bent jau iki teisminio tyrimo pradžios arba iki operacijos pradžios jau stengiasi tų duomenų nebeteikti.
Gerai, reitingėlį, Nausėda pirmas, Šimonytė antra, abu paaugino reitingas, Skvernelis lieka ten pat, kur stovėjo, man regis, pagal paskutinės apklausas. Loreta, kaip jums atrodo, konservatorių valstiečių karas padarys Nausėdą prezidentu, ar ne?
Na, nežinau, dar šiuo metu atrodo, kad taip, nes čia būtent ir buvo tas klausimas, ar laimės polarizacija, ta prasme, kovos įkarštis.
Kas laimi iš tos polarizacijos, greičiausia Nausėda?
Ar būtent taikytojo, ta prasme, polarizacija, tai geresnis karys, tai iš dviejų kariaujančių pusių, kas laimės, ar taikytojas Nausėda labai aiškiai užėmė iš karto. Nuo pat pirmos savo spaudos konferencijos taikytojo vaidmenį ir kaip matome, kol kas laimi.
Na, o kodėl valstiečiai su konservatoriais kariauja vienas su kitu, ne su stipriausiu?
Na, reikėtų jų klausti, iš tikrųjų, nežinau, kaip jie galėtų kariauti su Nausėda, kuris nieko konkretaus nedaro, tai būtų toks žodžių karas, o tie žodžiai tokie aptakus, kad juos kartais nesunku pagauti, net taip kaip mulas pūsta iš rankų. Vienas dalykas, antras dalykas, jiems turbūt labai, na, taip patiko kovoti vieniems su kitais ir taip,
negali sustoti.
Taip, jiems taip gera ir jie tiek vieni, tiek kiti jaučiasi tokioje savo komforto zonoje šitam kare, kad nebegali tai tiesiog iš tos komforto zonos karo, kaip nekeista komforto zonos išeiti.
Ką reitingai rodo, Raimundai, jūs akimis? Naujausi.
Nu, jie rodo, kad Gitanas Nausėda dirba, važinėja po Lietuvą, rašo įrašus Facebook'e, dalyvauja laidose, rodo, kad Ingrida Šimonytė irgi dirba, važinėja po Lietuvą, rašo įrašus, o Skvernelis atostogavo.
Ir, bet tada reikia atostogų.
Ir netgi daryti. Jo štabas Vilniaus centre išsinuomotas, kur jau buvo atvežti pirmi parašai rinkėjams, nes jie nemoka naudotis internetu ir nesirašo elektroniniu būdu. Tai ten nei iškabos kokios buvo nieko. Tai man šita skvernelio kampanija tokia yra keistoka, švelniai tariant. Bet galbūt jie turi parengę kažkokių deglų ar bombikių, kurias pradės sprogdinti vėliau. Nes vis dėlto manau, kad Skvernelis turi didelį pranašumą ne tik administracinių resursų, bet ir tuo, kad jis tampriai susiję su teisėsaugos struktūromis. Todėl apie jo pagrindinius konkurentus arba jų aplinką tikrai gali būti surasta kažko įdomaus.
Akivaizdu, kad premjero Skvernelio bandymas pakelt savo reitingus einantį priešpriešą su prezidente Grybauskaite šį kartą nesuveikė. Ir žmonės renkasi tokį taikos balandį kaip Nausėda. Ir gali būti netmeščiau, kad jau čia anksčiau suplanavęs, ar galbūt atsitiktinai ėmėsi vat šitos. Aš manau, kad čia vis dėlto yra su prezidento rinkimų kampanija susijęsi dabar tą operaciją teisėsaugos.
O kaip susijęs?
Nu, tai ta prasme, tos specialiosios tarnybos prokuratūra, kurioms algas premjeras pakėlė, galbūt, tarkim, be paties premjero kažkokio įsikišimo, bet jos bando įsiteikti tam pačiam premjerui, būsimam galbūt prezidentui. Tai va, žiūrėsim, kaip šita operacija jam suveiks ar pakels jo reitingus, nes prisimenat, jis iš karto po operacijos pasakė, kad tai rodo, kad nėra neliečiamųjų. Tai matosi, kad jie bando šitą visą tai, kas vyksta su teismų sistema, su šitą operaciją, su šitą bylą kažkaip išnaudoti savo palankiai. Ar tai pavyks, pažiūrėsim.
Kągi, dėkui labai, ačiū, kad užsukote Žinių radijo studiją. Loreta Laučiuvienė, Delfi politikos redaktorė, Tadas Ignatavičius, Dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas ir Raimundas Selencevičius, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. Ačiū klausytojams. Visos mūsų laidos keliauja į laidų archyvą. Kiekvieną pirmadienį įvykiai ir komentarai 9:05.